Bueno, ba, iragarri dugun bezala gaurko eguerdiko hau txamagazinean Postal Koleksionistak taldea dugu protagonista musikala, Bagoi Hutsak diskarekin. Eta gaurko irratsaioan zehar, bertako abestiak entzuten ari gara. Eta ez hori bakarrik. Taldearen eta diskaren inguruan azalpen gehiago emateko, taldeko kide den Inigo daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Inigo, zer moduz?
Arratsaldean, ondo.
Bueno, nire faioa, hain dela 15 minutu deitu behar nizu, baina, bueno, hankasartu eta pasatu zait. Tartetxo bat, barkatu, eh?
Lasei.
Bueno, earki, aizu, Postal Koleksionistak taldea da gaurko protagonista, Bagoi Hutsak diskarekin, aurretikan bazenuten alare beste grabazioren bat, ez da, diskoren aurretik?
Bai, bigarren diska dala esango genuke, ez, lehenengoa azken gau airien izan zen, arekin eman genuen pixka taldea ezagutzera, oin dela ba, bi urte, iaia nik uste maiatzen guruan estrenatu genuela lehen diskura, eta, bueno, ba, bi urten ondoren, ba, bueltan gatu, ez, aurrek urtean dagoeneko aurreratu genuen martxoan, lekuak leku kantua, eta bueno, bigarren diskoenek lentxeago behar batzun ere, ba, azkenean zeratu da, azken hilabete hauetako egoera edo gora berak medio, eta bai aurkeztu dagoeneko, eta laiztatu zen aurkeztun ariko gara.
Beraz, taldea diska atera aurretikan, bigarren diska batera aurretikan, eta pandemienen aurretik ere, bueno, ba, ikizen duten alako ibilbidetxo bat egiteko tartea, nola juntzen hasiera hori?
Bueno, ondo, egia esan bazen pixar abenturatik, hau azken alian desintia zaldu dut, ez, diskaren ostean kontzertuak ematea etzen helburu berezia, edo besan da, ez egon oso buruan kontzertuak ematea, gehiago disko gura grabatu eta diskoa, bueno, kalerat, plazerretik edo, eta 2019an zehar grabatzen bukatu genuen, eta esan da betzela, 2019ko maiatzean aurkeztu genuen diskoa, Tolosako Leidor aretoan azkenean erabaki genuen, zuzenean disko horren aurkezpena egitea, eta ba hor, disko aurkeztu eta kontzertura iritsi bitartean, ba suertatu ziren beste aukera batzuk, Donostiako Jimbila zen, aritu ginean, Donostiako Tabakaleran, baita Orioko Kulturetxean ere, eta bueno, ba, kontzertu batzuk eskin nire dituen. Eta, bueno, hortik aurrera, ba, pixkanaka, bigarren lanaren bueltortan aritu gara, eta esan da bezala, ba, bueno, konfinamenduak atzeratu du, baina bai kontzertu batzuk eman genituen eta lehenengo diskarekin ere ba buelta batzuk eman genituen bigarren honen aurretik.
Hala ere, zer dirudi zuek zuzenekoa baino gehiago, bueno, ba, lokalean abestiak landu, gero estudioan landu, horrelako ibilbidea jorratzen dezute gehiago?
Bueno, egia esan bigarren diskoarekin helburua bai da zuzenen aritzea, akaso lehenengoarekin ez bezala, eta egia da, ba, ez ditugula orain txeikara harri kontzertu mordoa itxi, baina eraberean egoera dena izan da, bueno, ba, ezin kexatuta. Tolosan aurkeztuko du diskoan maiatzaren 14an, Leidoraretoan, gero 18an katakraken izango gara Iruñan, 26an Bilboko biran, bueno, gero geldialditxo bat izango da, nik atzerrian behar dut ibili, eta Mexikon ere kontzertu batzuk emateko aukera izango da, eta handi bueltan ekainaren amaiera aldera ere badaukagu, ez, berastegin kontzertu ekainaren 19an, bestein bat herri eta emanaldi ere, bueno, oraintxe lotu gabe, baino nahiko aurreratuta, beraz, egia esan, bueno, aldaketa bat badago bigarren diskonekin, nik uste konbentzituago egin dugula, bai, aipatu duzunez, lokalean aritu, kantuak landu eta diskoa ontzeari dagokionez, baina baita hori zuzenen aurkezteko gogoari dagokionez, esan da bezala, ba, bueno, akaso nere konplejuetatik edo aurreneko diskoarekin zuzeneko gehiegirik emateko intentzioerik ezken nuen, eta honekin berriz, ba, badago, hor dago kontzertu zarendatxo bat, eta gehiago aterako dira, eta bai, zuzenen arituko gana honekin, dixente, gehiago aurrekoarekin baino.
Formazioa mantendu dezute?
Bai, aurreko disko hartan, Michel Ongaron baterian, Juanjo Falcon bajuan, Irene López piano eta hotxetan, eta Andres Zubillaga gitarretan izan ziren, eta hoiexek ari gogara, eta ba, Tolosako estreineko kontzertu hortan, eta kaso besteren batean ere, ba, aretoaren edo oltaren tamainaren arabera, ba, aizeak ere gurekin izatea guztoko izaten dugu, Aitor Zorzano saxofonista, Niko Andino trompetista, eta Beñat Larrauri trombonistak lagundu izan gaituzte aurreko bira hartan ebai, eta orain hontan ere diskoan beste kantu baten konponketak egin ditugunez, eta trompeta solo batzuk ere badirenez, ba, berriz ere eurekin izango gara, behintzat Tolosan, egia da gero Biran eta Katakraken ba, formatu aldetik alik eta ustuen aritzea komeni dela, ez direlago espazio handiegiek, baina bai, aukera egon badago haizeekin ere bazuzeneko horietan aritzeko.
Taldea, bere sorreran, zure proiektu bat dela esan daiteke, eta zuri batu zaizkizula musikariak?
Bai, lehenengo zatia erabat, nire burutapenetik edo, niri batu baino uste dut nik atrakoa egin niela taldekidei, iesan denak lagunak baditut aspalditik, ba, eurekin jotakoa naizelako, edo bestela ba, adizki eta zona dugulako elkarrekin, eta tira, pixkat kolpeka izan zen, ez, horre Saharari kantari izeneko Arabako Saharar Errepublikaren aldeko elkarteak antolatzen du alako lehiaketa bat, nik banuen kantu bat buruan, Andartu Bilegari laguntzeko eskatu, Mitxel Ongaro nire laguntzeko eskatu, eta bueno, sortu genuen kanta hura, baita lehiaketa irabazi ere, Saharar kanpalekutan izan ginen jotzen, ba, Zustan Morla taldearekin batera, netelonero lanetan, eta egia esan hori pixka erabia puntu izan zen, ikusi nuelako, Anderretan Mitxel nahiko motibota zeudela, eta Juanjo Falcon ere ba segituan animatu genuen, ondoren ba sortu nitun beste kantu batzuk grabatzen eta sortzen joatera, eta azken txampa hortan ba ja zuzenekoetara begira Irene fitxatu genuen, aurreneko diskoan teklatuak nik grabatu nituelako, baina gero zuzenean aritzeko nintzelako moldatuko dena egiteko, eta bigarren ahots bat ere taldean aukitza oso ona zan da, Irene animatu zitzaigun, eta egia esan orduztik baia Boskote formazioan ari gara, eta bai, taldea sortu zen, ez nire kantuak egiteko bapateko behar hortatik, aspaldi konposatzen nuen, urte askotan gero nuen behar hori sentitu, hainbat musikarirekin aritu nintzen, ez teklatuak edo akordoia edo beste instrumentua jotzen, baina beti ere atzean edo itzaletan edo, eta bapatean, bidaien batean Mexiko nebilela 2013an sortu zen azken gaua irien izeneko kantura, eta hortik pixkanaka eta konturatu gabe gauza bat zela, eta ipaturiko lehiak eta hori izela, eta bat taldekideak atrakatzen joan nintzen ze iesan eurak batu baino nik hola txokamotzean lotu nituen eta askotan kompromisoan jartzen ditut baina uste duten ere gustora gabiltzala proiektu nik.
Bueno, lagunak esan dezu zeatela denak, beraz hor beti giroa ondo eta giro hori estudioan ere mantendu da lan egiteko orduan eta grabatzerako orduan zenbozkun da dena.
Bai, ondo egia esan nahiko talde ez dakit arraroa gara grabazio prozesuari dagokionez. Andertu Bilera, gure gitarristak badu bere estudio propioa Tolosan, Ipunto Larrañaga musika eskola ere badu, eta bertan Andertu Bilera estudioa dauka, baina bigarren diskonen grabazioa egia esan nahiko bakarkakoa izan da. Egia esan, bai Juanjo Falcon bajo basu joleak, bai Anderrek eta bai nik badu tresneria, mikrofonia eta materiala gure kabuz aritzeko, eta instrumentu gehientsuenak bakoitzak gure etxean grabatu ditugu. Juanjok bajoak bere etxean, Anderrek gitarrak berean, eta nik teklatu batzuk Irenerekin batera, eta hotsak ere nire etxetik, ez. Eta guzti hori gero elkartu, entzun, pixkanaka, konponketa bai, beste hau ez, gora bera horiekin ibili gara, baina egia esan nahiko errez egiten dugu lan horrela, eta uste dut, bai Anderri eta bai niri, eta bai eta Juanjori, gustatzen zaigula lasaitasun hori, ez? Estudioak eskaintzen ditu beste onura batzuk, zalantzarik gabe, baina tira, esango dizute. Teklatu bat bi kable bitartez grabatzeko estudio baten beharrik ez dago, eta etxeak lasaitasun ondia ematen du, ez? Nahi adin aldiz errepikatu eta toma hori behar betzela usteko, eta Anderrek gitarrekin ere hori segiten du, ez? Hasi grabatzen eta gero aukeratu, eta beraz, estudioan baino, erdi etxean grabatutako diskoa da, egia da baliabideekin, ez dala etxean edozek mikrofonerekin egindako lana, baina bai du estudio handietatik iesi egin den lanaren usain hori, eta gero beinatik erabide lagun, musikari eta teknikariak egin ditu nahasketak, masterizazioak, eta horre lan ederra egin du, aipaturiko grabazio solte guzti horiek elkartu eta disko itxura ematen.
Eta horren emaitza gaurkoan aurkezten ari garen Bagoi Hutsak diska 8 abesti dituzue eta guztiak zuk egin dituzu?
Bai, kantuak ni sortzen ditut, bai musikak eta bai letrak, baina gero ia da konponketa lanetan ja talde guztia sartzen dela.
Eta kasu batean behintzat, bueno, lehen aipatu duzu, ba, haizeak sartu dituzuela, baina aipamen berezi ere egin behar dugu Mikel Urdangarin parte hartu duela diskonetan, ez da?
Bai, hor bazen kantu hori ez, kafea zordi datzu, sango nuke bigarren singela izango dela, lekuak leku aurreratu duen kantuaren ostean, eta bai, bals girotik zebilelako, egiten zuelako, egiten duelako, erreferentzia, pixkat euskal imaginarioko hainbate kantu eta realitatei, eta baita, akaso aurtzaroko akantuei, eta dantzatu ezkenuen bals horri, eta bar, jo, ba, sentitu nun, Mikeli oso egukia zitzaion kantua zela, ez? Anek idatzi ditutat bere kantuari erreferentzia txiki egiten dio kantuak, eta tira, proposatzea pentsatu nuen, gero pentsatu nuen kompromiso handi izango zela arentzat, eta azkenean, ba, animatu nintzen, esan joan, Mikel, hau zeko edo zutartien, eta kompromiso gabe, baina animatze bat inbait, ba, erra izango egiten. Arpaiezkoa esan zun, eta grabatu genuen, eta egia esan, ba, zoragarri, eta zoragarria izaten ari da, jende ari da, zuten, eta, bueno, ba, gustora asko ari da, zuten, nola, Urdangarinen ahotsa gure diskoa.
Ederki, eta esan dezun bezala, ba, disko honen aurkezpena egiteko, bai, kontzertuak badatoz, eta laister, ja, aste pare bat barru, Tolosan egongo zate, ezta?
Bai, bai, gure taldean bada hola berezitasun bat, eta da Juanjo Falcon Toledon bizi dela, naiz eta bera Tolosarra izan, han Goimaiako bozgorailuak sortzen David Buruelarri, baina datorren astean dagoeneko gurean izango da, eta entsaio lokalean lau izatetik bost izatera pasako gara, bazken hamar egun horietan egurra eman, eta behar betzelako zuzenekoa prestateko, eta egia esan badaukagu gogoa, nik uste gogoa, eta ziurrenik lehen aipatzen han betzela, ba, horreko diskoaren ostean, hau jendienda horrean aurkezteko ziren beldur edo zalantza horiek, ba, usatuago, ez dut esan urduritu guzkarenik, etxean beti sentitzen da presio hori, eta lagun arte, eta sendide artean, ba, beti dago presio hori, baina aldi berean, uste dut konbentzimendu gehiago eta gogo gehiago ere badugula kontzertu hortarako bi.
Eta zortzia bestia betaz gain, aurreko diskoko abestiak ere izango dira errepertorioan?
Bai, noski, diskontako zortziak izango dira zer listean, hori esan dezakegu, horrela dezakegu, ez dugu sekretorik izango, baina aurreko diskoko hainbat kantu ere izango dira, noski, errepertorio hortan, eta eurei helduko diegu, ba, berri-berria balira bezala zegi esan, ba, oraindik ezin esan dezakegu, ez, kontzertu mordu eman dugunik, urte beti isilik aritu gara, euskal talde asko bezala xe, eta tira, ba. Zer listorio esatzenakoan, kantu zerrendo esatzenakoan, aurreko diskoko lau pabost kantu gustokoenak edo basartuko ditugu eta bagoi utxak osorik eritzen.
Eta Torosako amalau, maiatzak amalauko kontzertu honetaz gain, gero esan dezunez, Iruñako Katakraken, hilabete ontan ere, eta Bilbon hilabete bukaeran, biran izango zate, eta gero ekainan berastegin.
Bai, hori da, hoi dira horien txelotuta ditugunek, emezortzian, maiatzak emezortzia asteartea Iruñan izango gara, Katakraken, maiatzako geitasei asteazkena izango da itzordua Bilboko biran, eta esango nuke ekainak 19 larun bat dela, Berastegiko plazan ziurrenik eguraldiak albidetzen badu izango gara. Eta izango dira kontzertu gehiago, egia esan, orionez kontzertu gehiago izango dira, baina oraindik ere, ba, hortxe gabiltze. Tartak, taldearen, ba, disponibilitatea eta guztia uztartzen, ea lotzen ditugun, ba, beste iruz palau, hemendik udara bitartean, eta disko orkesteko aukera daukagun.
Pandemiaren ondorioz ordutegien kontuengatik, agian horregatik ere, orain, astean zeharreko kontuak ere nabarmentzen ari dira gehiago?
Bai, baliteke, eta ziurrenik jendeak ba, kultura konsumitzeko goze hori areagotua duelako, ez? Bai, Katakrakek eta Tirak egia esan astean zehar gauzak egiteko kultura bazuten, konfinamentuaren aurretik, baina egia da, ba, bereziki orain, bai, arratzaleko zazpitan egin behar dira emanaldiak, seiterdiak zazpiak, ez? Eta horrek egia esan astean zehar ariteko aukera ematen duze. Bueno, ba, aste buruan udaberria udara dator, ez dakit ordu horietan ere jendeak kalean egon izaten du. Eta bai, astean zeharreko aukera horiek nik uste oso ontzatko behar direla. Eta egia esan inoiz ez dugu jakiten, ez, programatzen aritzerakoan edo musika sortzen gabiltzanok eta ba, zein den, ez, unerik onena eta askotan ostiral batean jendeako gehi marmila plan dauzka eta astean zehar, ba, balazaiago konsumitzen du kultura, beraz, bueno, bada akaso pandemiak sortu duen zerbait, baina uste dut ba, etorkizunean eta ustezko edo balizko normaltasun hori datorrenean, ba akaso mantendu beharreko joera bat izango dela.
Hiriburu handietan, agian hori ohizkoagoa izan da, aurrera, atzera begira, baina gaur egun, ba, Donostiako, bueno, ba, ohiturei begira, agian bada nobedadea, ba, hori, ba, astean zeharreko planak egitea, eta, bueno, ba, guztiontzako ondo, ez da?
Bai, eta esango nuke, eta hemen ja pixkan musikatik urruntzen gira, baina jendearen eta gizartearen konsumo itura horiek aldatzeko aukera baldima dago, horri heldu hartzaiola, ze bizigaren flujo energetikoietan badiru din guztiak ostira larratsaldetik igande goizera arte ba, gertatu behar duela, ba, uste dut ezkera lagure buruari zintzuegiari, eta bai, astean zerreko egunak baliatu behar ditugula, ba, batez ere horrelako konsumoak egiteko, konsumoak kultura konsumitzea gauza edarra baita.
Bueno, ba, goi utxak diskara bueltatuz, esan duzu, ia urte bete eman dezutela, ez? Diska hasi egiten eta atera den arte, holako zeo zer?
Bai, bai, akaso geixiago, eta aldi beran esango nuke, gure izakeran edo azkar xamar dela hori, ze azken gaua irian diskoak bat zeuzkan, ez? Akaso duela 10 urte, duela 7 urte, duela 5 urte, sorten joan dako kantuak eta aldiz ba bigarren disko honek denborari kondentsatu egin du, baina bai urte baino gehiago ze pentsa aurrek urteko martxoan lekuak leku aurreratu genuen eta ordurako existitzen ziren zeunke ba beintzat Makondo lekuak leku bera horti gutxira ja pres genuen kafea zordidatu bai urte terdi gutxienez igaro da lan guzti horretan, baina esandakoa guretzat akaso denbora gutxi edo azkar xamar egindakoa dela.
Eta orain, bueno, ba, diskaren aurkezpena da torrela, ontan zentratuko zate, baina laizter, ba, gauza berritara begira jarri beharko dezute, ez da?
Bueno, beti daude gauza berriak buruan, ez? Eta hori gertatuko da, baina egia da, niri bintzat sormenari dagokionez, eta musikari dagokionez, gauza berriak beti daude, bate bizitan, baina sormenari dagokionez, orain txe bai dela pixkate, atxeden hartzeko ordua, kantuak ontzen batek ordua, zuzeneko hori prestatzeko, kantuak berdeskubritzeko, zehia da, grabazio prozesu horretan, ba, kantuak eramaten ditugula nahi gabe, beste esparru batutara, eta, bueno, eurekin eroso sentitu, zuzenean jotzen, eta hortan bereziki, naiz eta, bai, kantu berriak, eta gauza berriak, ba, izango diren etorkizunean, noski.
Bueno, oraingoz esan bezala, 8 hauek dauzkagu, ezagutu aurkeztuta gozatzeko, eta aukera proposa maiatzak 14 Tolosako Leidorren izango da antzokian. Sarrerak, bueno, ba, hor azkar ibili beharko da jendea, mugatua izango dalako, pentsatzen dut, ez?
Bai, egia esan Leidorra eta ondia da, eta egoera hontan ere 383 eserleku saltzea albidetzen du, egia da salmenta martxan dela dagoeneko eta eserleku honenetako gehienak ari direla gorten, baina oraindik geratzen dira Leidorreko leihatilan eta Kutxabankeko sarreren edo Kutxa sarreren aplikazioan ere ba salgai daude. Eta bai bizi beharko da, egia esan asko dira, baina konfinamenduak sortzen dituen distantzamenduekin ba segituan batek ertzetara ikusten du behartuta bere burua sarrera erosterakoan eta beraz animatzen denak lemailen egitea komeni da.
Ederki ba, bueno, ba, deialdi hori egina, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zer norbait astu ote dugun?
Bo, astu dugu Xabi Zeberio disko horren parte hartzen artean, egia da, berak egin zuen aurreko diskoko kantu baten soka konponketa, eta orain gontan ere bada, aireportuak bi izeneko kantuan, bueno, ba, musikari aski ezaguna, eta orain berriz ere Los Cuartetekin ere bira amaigabe hortan topeari dena, eta Ruben Salvador, trompetista, otz emozionala kantuan egiten da, Chet Bakerri referentzia bat, banekien, ura Baker salea zela, eta bueno, bat trompetista itzela, eta etxetik, erdi konfinatuta egon den horietako batean, egiratzi nion, da proposatu nion grabazio ura, eta handik egon gutxitara, ba, bederatzi solo neuzkan aukeratzeko, eta egia esan, ba, parte hartzere ederre eta berezi izan, da, beraz, ba, bai, ez du inora aztuko, eta ez da diskoaren diseinortan parte hartu duten, ba, Laura Lizuma eta Idoia Dabila ere, badu diskoak eskuartean izan da, ba, zerbait berezia, barruko mapa moduko bat, eta, bueno, ba, ez da oiko liburuzka bat, eta horiek ere, ba, ipatu behar.
Mapa bat, eta baita ere, hitzak hortxe dazkagu, abeste guztien hitzak, eta...
Bai, bota. Bai, gustuko nuen ideia hori ez, hit guztiak horrela, horria hundi batean, ez, desplegable moduko batean ikusteko aukera hori, eta liberian, ba, bueno, bagoi utxak edo bagoien edo trenekin jokoan, ba, liburuzka soia beharrean, ba, mapa moduko bat izatea, eta Idoia Dabila lankideak bururatu duen segituan, ez, Makondo imaginari horren, ba, hainbat jarraitzaiek, eta 100 años de soledad liburuaren hainbat irakurlek, ba, alako aproximazio bat egin zuten, Makondo hori izango utetzenaren hortara, eta handik abiatuta diseinatu zuen mapa hori, eta iesan, ba, bueno, ikusten gauza ederra geratu dela, bai.
Kuriosoa, bai. Eta esan bezala, bueno, CD formatoan hori esan bezala euskarri fisikoan agertu da, gero interneten ere topatzen da, ez? Spotify eta bestelako lekutan.
Bai, plataforma guztietan dago dagoeneko. Segurazki, guk biok ezagutzen ditugun plataforma baino gehiagotan, ze gaur egun asko dira eta distribuzio digitalan aritzen direnek, ba, automatikok egiten dute dena. Baina bai, Spotify, YouTubeen, Deezer eta alako aipatetan badaude.
Bueno, zu ni baina aurreratuago zaude hortan, eh? Ni bakarrik bi. O aipatu dituzun bi, bakarrik ez zaude jetan. Irutik bi. Bueno, ba, earki, ba, aizu, Inigo, ez dakit, ba, ez baldin badagola beste gauza ipamenik egiteko edo, aukeratu zazuzuk zeuguna ezun kantaguren zulei eskaintzeko.
Venga, ba, hotz emozionala aukeratuko dugu, hori izan zen diskoan idatzi genuen, edo sortu genuen azken kanta, eta bertan esan da bezala, ba, Ruben Salvadorren trompeta solo hori, bueno, uste dute diskoan oso sendo geratu den kantu horietakoa dela, eta bueno, izen buruak ez zalantzatik sortzen, hotz emozionalari egiten diogan.
Uh-huh. Ederki, ba, hortxe, postal kolekzionistak, bagoi utxak diskarekin, eta hotze emozionala gure entzulei eskainita, Inigo Asensioren eskutikan, mila esker gure dia jasotzeagatik anta zorte ondiskarekin.
Eskerrik asko zuei izan ondo.
Ondo segi, agur.
Thank you. eta gero.